Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. Сёння спамінаецца 23 гады, як у Беларусі адбыўся так званы рэферэндум, які змяніў дзяржаўную сімволіку і ліквідаваў статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, нацыянальныя гістарычныя сімвалы былі змененыя на тое, што прыдумалі ў адміністрацыі прэзідэнта. І тады многія нацыянальныя дзеячы назвалі гэта зневагай не толькі гістарычных каштоўнасцей, але і ўсёй беларускай нацыі. І вось мы бачым, што такое адмаўленне ці знявага, як некаторыя лічаць, адбываецца даволі доўга, у тым ліку і з помнікамі архітэктуры. На сайце Радыё Свабода можна прачытаць фотарэпартаж, які называецца «Каралеўскі замак у горадні рэканструююць з перфаратарам». Такім чынам, вось на вачах у гарадзенцаў будаўнікі разбураюць каралеўскую рэзідэнцыю. Гэтую рэзідэнцыю многія параўноўваюць з Вавелем. Тут адбываліся ў 1672, 1688 і 1693 годах сеймы Рэчы Паспалітай. І польскія палітыкі зацікавіліся тым, што адбываецца ў горадні. Быў ліст старшыні камісіі Сейма Польшы па справах Беларусі Роберта Тышкевіча да міністра культуры Польшы, дзе казалася ў прыватнасці, што ў выніку будаўнічых працаў будзе знішчана арыгінальная забудова, якая мае выключна гістарычную вартасць у сувязі з тым, што ў гэтым месцы адбываліся Сейме Рэчы Паспалітай, што праект прадугледжвае частковае зруйнаванне арыгінальных замкавых муроў і адбудову ў гістарычнай форме, якая ў вялікай ступені з'яўляецца творам фантазіі праектанта. Сергей, вось сапраўды, наколькі сур'ёзнае тое, што зараз робіцца ў горадні, і чаму да гэтага такая увага? Ну, будзем казаць, што гэта не першы выпадак, і проста дзясяткі, сотні помнікаў архітэктуры Беларусі былі знішчаныя проста, ну, ўшчэнт, што называецца, да зямлі. А вот тут пачалі нейкую рэканструкцыю, ці якія называюць рэстаўрацыю. Што з гэтым не так?
Справа ў тым, што гарадзенскі стары замак – это адзіны каралеўскі замак, які існуе ў Беларусі. Астатнія замкі, яны прыватныя, прыватнаўладальніцкія або агульнадзяржаўныя, такія як наваградскі або крэўскі. А гэта замак сядзіба караля. Стапан Батура вельмі любіў гэты замак і жыў там у канцы 16-го стагоддзя. У канцы 17-го стагоддзя там адбываліся соймы Рэчы Паспалітай. А чаму прыцягнута такая ўвага? Таму што праект у значнай ступені не грунтуецца на гістарычных даследаваннях. Гісторыкі падзяліліся і доўга спрачаліся і не дайшлі да нейкага паразумення. Адні сцвярджаюць, што тое, што будзе пабудавана ў двары замка, нейкая камяніца, што яна ўсё ж была, але археолагі слядоў яе не знайшлі. І большасць гісторыкаў сцвярджае, што яе не было. Это будзе навабуд. Па-першае. Па-другое, пры задуманай рэканструкцыі бурыцца ў значнай ступені тое, што было пабудаванае ў наступныя стагоддзі, што само па сабе ўжо з'яўляецца таксама каштоўным гістарычна. І трэцяе, самае галоўнае, што ўсе гэтыя работы выконвае непрофільная арганізацыя. Гэтыя работы выконваюць спецыялісты па панэльным будаўніцтве з Гродна-Жылбуда. Уявіце сабе, некалі ў Нясвіжскі замак рэстаўравалі, у двукосе трэба браць, спецыялісты Салігорск-Промстроя, спецыялісты, якія умеюць добра будаваць цэхі на заводах, а зараз спецыялісты панэльнае будаўніцтва. Таму мы заўважылі, што яны муроўку 17-го стагоддзя збіваюць просто будаўнічай тэхнікай, знішчаюць, пашыраюць вокны, задумалі знесці цэлы пралёт замкавы, які называецца галерэяй.
А чаму вот яны, а не нейкая спецыялізаваная будаўнічая арганізацыя, ці ёсць такая арганізацыя ўвогуле ў Беларусі?
Вось, вы задалі вельмі ключавое пытанне, Сергей, таму што пры уладзе Александра Лукашэнкі ў Беларусі была фактычна знішчана прафесійная рэстаўрацыя. Гэта было зроблена вельмі проста, на першы погляд, праз бюракратычную працэдуру. У Беларусі была адмененая ліцэнзія. У Беларусі было адменена ліцэнзаванне рэстаўрацыйнай дзейнасці. Цяпер для такой дзейнасці не трэба атрымваць дзяржаўную ліцэнзію, а інстытут Белрэстаўрацыя быў зачынены. Вось, мне недавно давялося прысутнічаць на прэзентацыі кніжкі аднаго з былых рэстаўратараў Друшчыца. Вось, і там сабраліся тыя, хто ствараў гэты інстытут. Гэтыя людзі сёння ўсе па-за справамі. Такі як Валентин Калнін, там і мастакі-рэстаўратары, і архітэктары-рэстаўратары, і гісторыкі рэстаўрацыйнай справы. Все гэтыя людзі прозябаюць сёння, яны выкінутыя з прафесіі, выкінутыя з жыцця, а ў выніку Салігорскпромстрой і Гродна-Жылбуд аднаўляюць найкаштоўнейшыя гістарычныя пярліны Беларусі.
Ну і можам прыгадаць, як ідзе рэстаўрацыя аналагічных збудаванняў у Еўропе, напрыклад, знакаміта Фраунгірке ў Дрэздэне, якая мы ведаем, была разбураная амаль ушчэнт у час вайны, і гэтыя парэшткі, фактычна груды цэглы прыляжалі ў Дрэздэне некалькі дзясяткаў гадоў. Зараз гэтая царква цалкам адноўленая, але яна адноўленая у тым ліку і з выкарыстаннем камп'ютара. Камп'ютарам было падлічана, дзе якая цагліна ляжала. Канешне, многае не засталося, клалі новую іншую цэглу, але гэта была цэгла зроблена літаральна па той самай мадыфікацыі, па тым самым нават спосабам, як тая старажытная цэгла, а вось тыя цаглінкі, якія захаваліся, клаліся на тое месца, дзе, ну, паводле гэтай вось камп'ютарнай справы, паводле гэтага даследавання, яна такое было. Сергей, ці ёсць некія станоўчыя прыклады рэстаўрацыі некіх аб'ектаў у Беларусі, ну, за апошнія дзесяцігоддзі? І чым, скажам, вось канец 80-х, пачатак 90-х гадоў рэстаўрацыйны справе сапраўды адрозніваецца ад гэтага, ці это проста сапраўды такая была, ну, вот шэрая такая паласа ўсе савецкія і постсавецкія гады?
Ну, прэтэнзіі існуюць у зацікаўленых людзей, у спецыялістаў, практычна да ўсіх аб'ектаў, якія былі адрэстаўраваныя ў Беларусі за апошнія 10 гадзі. У іх больш ці менш, але прэтэнзіі існуюць заўсёды. Але галоўнае, вельмі добра быў адноўлены катэдральны касцёл Менска. Каталіцкі, але праблема ў тым, што гэта рабілі польскія рэстаўратары, сапраўдныя прафесіяналы сваёй справы, дзе у Польшчы таму надаецца вялікая ўвага і значэнне. Таму, а іншыя рэчы, каторыя адбыліся, ну, я, напрыклад, наведваў Святадухаўскую царкву, царкву Святога Духа ў Менску, якая адноўлена побач з ратушай. Там была вельмі дрэнная акустыка, пры тым, што яна была адноўлена для таго, каб гэта быў канцэртны зал. Мне сказалі абазнаныя людзі, што там гіпсакартонам падшытыя скляпенні. Дак дзе ж там будзе акустыка? Тобто адбываецца гэта таму, што не хапае грошай і няма адпаведнага ўзроўню. Вось, таму, канешна, галоўная прычына таго, што адбываецца сёння ў Беларусі, это недахоп грошай, недахоп спецыялістаў. Вось, няма профільнай установы, которая магла б даглядаць. Міністэрства культуры практычна не ажыццяўляе паўнацэнны, а прафесійны нагляд за гэтай справай. І вот мы маем тое, што маем. Скажам, Мірскі замак, ну, нібыта адноўлены, але калі туды заходзіш, адразу справа бачыш лесвіцу, якая калісьці была ў рэстаране Папараць-кветка. Там лесвіца мармур і парэнчы 60-х гадоў такія свецкія.
Яна перанесена туды?
Ну, не практычна. Ну, у замку такое, у замку 16-го стагоддзя такога быць не можа.
Ну, а што, вот, калі назваць некія этапы, вы шмат пішаце тэкстаў на гэтую тэму і блогаў на радыо, на сайце Радыо Свабода, калі б вось прапанавалі назваць, ну, некія этапы, што трэба было б зрабіць, каб ўсё ж такі вот не было такога, што мы зараз бачым у горадні, калі сапраўды спецыялісты панельнага будаўніцтва робяць тое, што павінны рабіць спецыяльна абучаныя людзі.
Я тут хацеў бы сказаць, Сергей, што трэба ведаць галоўнае. Менск, пачынаючы з 16 стагоддзя, калі ў ім найбольш стала развівацца мураваная архітэктура, мураваная забудова, будавалі тыя самыя архітэктары, што і Вільню. Менск заўсёды і быў маленькай Вільняй. Але у людзей, которые сёння ўзяліся за гэта рабіць, у прыватнасці таварыства «Мінская спадчына», абсалютна няма ніякае разуменне гэтага простага факту, і таму тое, што сёння адбылося з Менскам, з верхнім горадам, вось, это асабліва ўражвае. Трэба разумець, што сёння Менск з яго бутафорскай, Зыбіцкай вуліцай, з дзікай псевдарэстаўрацыі мужчынскага бернардынскага кляштара, вось, з некімі дробнымі архітэктурнымі формамі, з каванымі элементамі, з зялёнай бляхай на дахах. Всё гэта нагадвае расейскі, губернскі або нават уездны горад. Это рваная эклектычная прастора расейскага губернскага гораду 19 стагоддзя. Менск на гвалт ператварылі ў расейскі горад, забралі аблічча, бо трэба паміж адновленымі дамамі, калі ёсць двары, ставіць мур са стрэшкай, каб была камернасць вуліцы, захоўвалася, каб не было прагалаў. Вось, вуліцу аднавілі не на тым месцы, эту всю Зыбіцкую. Ну, все это дзікае. Таму, канешна, калі б мы гаварылі пра тое, што трэба зрабіць для гэтага, то трэба было б вярнуцца да таго, пра што я сказаў у пачатку. Аднавіць інстытут белрэстаўрацыі ў сістэме Міністэрства культуры або нават ў сістэме Акадэміі навук. Канешна, фінансаваць адпаведным чынам рэстаўрацыю, бо, канешна, смешна гучаць заклікі кіраўніцтва сённяшняга Беларусі і загады чыноўнікам прыцягваць турыстаў. А што глядзець у Беларусі? Дзе праграма «Замкі Беларусі» практычна скасаваная, на яе няма грошай. Шараговая забудова ў цэнтры гарадоў не рэгенерыруецца, не аднаўляецца, на яе месцы будуюцца хмарачосы. Вось. І, канешна, што ж глядзець? А будзе такое. А любая краіна, якая хоча годна выглядаць, павінна фінансаваць рэстаўрацыю не па астатковым прынцыпе і, канешна, мець вядучую, профільную, навуковую, прафесійную установу для гэтага.
Я прыгадываю канец, сярэдзіну 80-х гадоў, калі у Менску была талака, у Віцебску было ўзгор'е, ратуша была, пагоня ў горадні. І вот я памятаю тады, самым галоўным, самым такім праблемным, скажам, для мяне, як для журналіста, было прабіць у нейкай газеце, ці то ў «Звездзе», ці то нават здавалася гэта зрабіць, здаралася ў маскоўскай савецкай культуры, публікацыю пра неабходнасць уратавання таго ці іншага помніка. Але калі ўжо гэтага ўдавалася зрабіць, значыць, можна было сказаць, што справа была вырашаная. Ўсё ж такі быў грамадскі рух, і начальства баялася грамадскае меркаванне. Зараз мы бачым, што начальства не баіцца нічога, і сапраўды, вось, гэта не адзіны, як высвятляецца, выпадак, калі тыя, хто будуе панэльныя дамы, аднаўляюць старажытныя помнікі і нават такія ўнікальныя каралеўскі замак у горадні. Сёння на свабодзе з вамі быў Сергей Абламейка і Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Подкасты «Радио».